Арцыбіскуп Філадельфіі Чарльз Джозеф Чапут лічыць, што абранне папы Францішка з'яўляецца сведчаннем універсальнасці і паўсюднасці касцёла. Новы папа з'яўляецца ясным доказам гэтага, паколькі прыбыў літаральна з другога боку планеты, сказаў амерыканскі іерарх. Магчыма, пан кажа нам, што летняе хрысціянства, якое мы знаходзім сёння ў паўночным паўшар'і планеты, ужо недастаткова моцнае, каб справіцца з праблемамі, якія стаяць перад касцёлам, дадаў ён. Пасрэднасцю веры негоднае сына Божага і нават нашага ўласнага лёсу, як хрысціян лічыць іерарх. Арцыбіскуп Чапут перакананы, што ў новым пантыфіку прастата і пакора спалучаны з інтэлектам і мужнасцю, і таму з'яўляюцца вельмі эфектыўным лекам для душы. Я перакананы, што гэты папа з'яўляецца правільным лекам, у якім мы маем патрэбу як касцёл, сказаў іерарх, і дадаў, што выбар гэтага выдатнага чалавека з'яўляецца доказам таго, што Бог існуе і дзейнічае праз свой касцёл і яго кіраўнікоў. Гаворачы пра выбар імені новым пантыфікам, арцыбіскуп звярнуў увагу на рысу святога Францішка, галоўную, на яго думку, якую не заўважылі каментатары і эксперты ватыканскага жыцця, адданасць бедняка за сізі братам, і папа ўжо прадэманстраваў гэта. Іерарх выказаўся і адносна абвінавачванняў у бок святога айца ў кансерватызме. Катэгорыі такія, як лібералы і кансерватары, уводзяць у зман, калі гаворка ідзе аб каталіцкай веры, звярнуў увагу ён. Не можна аддзяліць любові да бедных ад любові да ненароджанага дзіцяці. Абарона прыгнечаных і абяздоленых, абарона сям'і, сужэнства і цяжарнасці – усё гэта знаходзіцца ў полі каталіцкага імкнення да абароны чалавечай годнасці. Не існуе нічога прагрэсіўнага ў забойстве ненароджаных, падкрэсліў іерарх. Бог дасць папе сілы, якіх ён патрабуе, гэта ўсё, што нам трэба ведаць, заключыў арцыбіскуп Філадельфіі.